Глава 8. Во она време, зборува Господ, ќе ги извадат од земјата коските на јудејските цареви, коските на незините кнезови, коските на свештениците, коските на пророците и коските на ерусалимските жители, и ќе ги распрострат кон сонцето, кон месечината и кон сета небесна војска, кои ги љубеа, на кои им служеа, кои ги следеа, кои ги прашаа за совет и на кои им се поклонуваа. И не ќе ги соберат, ни ќе ги погребат, ќе останат како гној по земјата. Тогаш на оние што ќе останат од тие лоши племиња, по сите места каде што ќе ги распрснам, смртта ќе им биде помила од животот. Слово е на Господа над војските. Речи им вака, Господ зборува вака, ако падне некој, нема ли да стане пак? Ако заскита некој, нема ли да се врати пак? Тогаш зошто ерусалимскиот народ скита упорно и непрекратно? Цврсто се држат за лагата, не сакаат да се обратат. Внимавав и прислушкував. Не зборуваат како што треба. Никој не се кае заради своето зло и не вели што сторив. Секој се завртува по својот пат, како конј што трча во бој. Па и штркот под небото го знае своето време. Грлицата, ластовичката и жеравот го пазат времето кога треба да се вратат, а мојот народ не го познава Господовиот суд. Како можете да тврдите, ние сме мудри, во нас е Господовиот закон? Навистина, во лага го претвори лажната писалка на писарот. Мудреците ќе бидат засрамени, исплашени и фатени во примка. Ете тие го презреа Господовото слово, а нивната мудрост што им ползува? Затоа ќе им ги дадам нивните жени на странците, а нивните полиња на освојувачите, зашто од најмалиот до најголемиот сите лакомат за плен. Од пророкот до свештеникот сите се измамници и лесно ја лечат раната на моите ќерки, викајки: мир, мир, но нема мир. Нека се засрамат дека направија гнасост, но тие веќе не знаат што е срам. Не знаат веќе да зацрвенеат. Затоа ќе испаѓаат со оние што паѓаат, ќе се срушат кога ќе почнам да казнувам, зборува Господ. Сакав на берба кај нив, Господово слово е. А тоа ни грост на прачката, ни смоква на смоквата, дури и лисијата овенаа. Затоа ги предадов на оние што поминуваат покрај нив. Зошто чекаме уште? На собир, да се вовлечеме во тврдите градови, за да изгинеме таму, зашто Господ нашиот Бог не сотира, не напојува со горчлива вода, зашто сгрешивме против Господа. Се надевавме на мир, но нема добро. Чекавме време за оздравување, но ете го ужасот. Од дан достигнува цвилењето на неговите коњи, одржењето на неговите нескопени коњи, трепери сета земја. Доаѓаат да е голтнат земјата и се што ја исполнува, градот и жителите во него. Ете, пуштам на вас отровници, против кои нема чародејства, ќе ве каснуваат, зборува Господ. Болка ме опфаќа, нема лек, срцето ми изнемошти. Еве викаат на помош ќерките на мојот народ од далечна земја. Зар Господ не е веќе на Сион, неговиот цар? Зошто ме разјарија со своите кипови, со туѓински ништожества? Жетвата помина, летото мина, а ние не сме спасени. Сотрен сум, зашто е сотрена ќерката на мојот народ. Тажен сум, опфатен од стравотии. Зар во Галат нема балсам? Нема ли таму лекар? Та зошто не и доаѓа оздравувањето на ќерката на мојот народ?